Вие слушате седмично обзорно предаване на Радио К2 на 6-я ден, днес в събота, 22 март 2014 година. Аз съм Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Темата днес. На 312-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 294-я ден от кабинета Орешарски, на 281-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 274 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 131 дни след скандала с Бисеров, 92 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 45 дни след създаване в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 124 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 127 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 29 дни след като 42-то народно събрание прие избирателния код и 19 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Два дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 38 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 29 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 97 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 39 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 10 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 68 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 51 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 15 дни след като БСП отстрани Първанов. 32 дни след конгреса на БСП, 60 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 46 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 52 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 44 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 12 дни след като внесоха подписите в Народното събрание. 46 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност система, стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 и 2 дни преди следващия Консултативен съвет за национална сигурност. 44 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 40 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панела за дискусия. 34 дни след конгреса на ГЕРБ. 21 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 15 дни след конгреса на ЕНП, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 64 дни преди изборите за Европейски парламент. 13 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание, през конференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 9 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 8 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец за политическите консултации и очерта постигнатият консенс по обсъдените приоритетни теми – доходи и заетост, икономически растеж, справедливост, сигурност и правосъдие, работещи институции, административна реформа и електронни услуги, състояние на медийната среда, борба с монополите, по-добра бизнес среда, подкрепа на малките и средните предприятия, енергетиката, както и важни реформи за дневен ред. 7 дни след семинара на БСП «Реформи, развитие, растеж» с участието на министър-председателя част от правителството. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 2 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие. От края на миналата година България е на 144-то място от 156 изследвани страни. Британското издание The Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? И с тази сложна тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е министърът на външните работи, господин Кристиан Вигенин. Добър ден, господин Вигенин.
Добър ден.
Големият въпрос, който седи в момента в Европа, в Евразия, в света дори, всъщност, е еманципацията на Крим от Украйна. Вие получихте доста упреци, господин Вигенин, че отидохте в Украйна и изразихте позиция, която не е минала на одобрение през Народното събрание. Имате ли нов отговор, защо го направихте?
Нека да уточним, защото става въпрос за различни неща. Първата критика беше защо съм отишъл в Украйна,
да,
без да има решение на правителството.
Да, така е.
Правителството никога не решава кога и къде отива външния министър. Този въпрос се съгласува единствено с министър-председателя, но признавам, че инициативата за това беше моя, разбира се, със съгласието на министър-председателя. Отидох в Киев и посланието беше много ясно. Аз съжалявам, че вместо в България да се възползваме от тази инициатива и от факта, че България успява в мое лице да защити българите в Украйна, както езика им, така и много ясно послание към това, че техните права трябва да бъдат спазвани, че България беше една от първите страни, впрочем, които много ясно отправиха послание към сегашното украинско правителство, че не трябва да разделят обратно с действията си, трябва да ангажират всички региони, всички малцинствени групи, да има едно приобщаващо управление, което да гарантира стабилността на страната на първо място и на второ да може да тръгне по пътя на икономическия растеж. Ние тръгнахме в една безумна дискусия кой кого е легитимирал, защо го е направил и така нататък. Искам само да припомня, че при нареченото нелегитимно правителство вчера подписа политическо споразумение, т.е. политическата част от споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Така че целият този дебат наистина би го нарекал жала, който протече в България. Вчера, впрочем, председателя на Асоциацията на българите в Украйна беше София и благодари за моето посещение, защото то беше полезно по неговите думи, защото то даде много ясен знак към украинските власти по отношение на българското малцинство и помогна да се стабилизира ситуацията по отношение на малцинствата не само за България, изобщо не само за българското малцинство, изобщо за малцинства, защото при моето посещение изпълняващия длъжността президент Турчинов заяви, че той няма да подпише решението, с което беше отменен закона за регионалната употреба на малцинствени езици. И целият този процес, който доведе до това решение на изпълняващия длъжността президент, всъщност беше иницииран преди всичко от България, от българския външен министър и в координация с унгарския външен министър, след това в рамките на Вишеградската група, след това тази тема стана част от съвета по външни работи и заключенията на съвета по външни работи в началото на март. Тоест една активна позиция, една успешна политическа инициатива, вместо да бъде използвана в положителен план в България, тя се превърна в така тема за упражнения на хора, които решиха, че това има шанса да получат малко повече, малко по-висок резултат на следващите избори. Не приемам този тип поведение, но така или иначе аз се връщам на този въпрос, просто защото, както споменах в едно интервю преди няколко дни, не приемам тезата, че България трябва да стои, да гледа, да си мълчи и да чака някой друг да реши проблемите, които тя самата трябва да постави и трябва да решава. Украйна наистина е тема, която е много сложна, много тежка, но там имаме официално 250 хиляди българи, неофициално повече, и България не може да си позволи да гледа отстрани.
Господин Вигенин, обаче вие сте политик с доста голям стаж в международно отношение и не случайно, може би, затова сте външен министър. Как обаче в България се справи в сложната координатна система, енергийна и икономическа зависимост от Русия и членството ни в Евросъюза и НАТО? Виждате, че даже едни русофили нарекоха случващото се победа в Третата Кримска война за всички православни и славяни в света.
Край на краищата всеки е свободен да коментира такива въпроси, когато не носи отговорност.
Цитирам народен представител от Коалиция за България.
Зная въпросния народен представител.
Николай Малинов.
Не бих желал да го коментирам или тези изявления да коментирам. Просто трябва да кажа, че в една такава сложна ситуация много е важно какви са позициите на правителството, на президента, на лидерите на основните политически сили, защото в България в момента няма място за нови разделения на русофили, русофоби, няма никакви основания за ентусиазъм от това, което се случи в Крим и от това, което се случва в Украина. И всякакви опити да се присламчим към някаква квази победа, първо, не ни помагат с нищо, и второ, биха направили България да изглежда малко странно в международен план, доколкото това, което се случи с Украина и конкретно в Крим, е широко, как да кажа, широко осъдено и непризнато. И не мисля, че България трябва да е страната, която така да поглежда скрито с хита на това, което Русия направи с Крим.
Извинете ме, господин Вигенин, но изобщо каква е ролята на България? Не сме ли твърде малки ние, макар че сме на 500 км от границата с Украина и макар че ние сме в началото на тръбопровода, който ползва дори Германия?
Тезата, че сме твърде малки, може да е важи, в зависимост от въпроса или темата. За някои неща наистина сме малки, но когато става въпрос за жизнени интереси на страната, каквито ние имаме в Украина, тогава няма значение колко си голям, ти трябва да имаш ясна позиция да отстояваш и да поставяш и да отстояваш национални интерес. Няма, според мен, притеснения за икономическа или енергийна зависимост на България.
Защо сте толкова сигурен?
Защото България ясно е поставила границите, по които ние можем да се ангажираме с действията, които се обсъждат в Европейския съюз.
Как е поставила границите, господин Вигенин, малко по-конкретно?
Сега ще обясня. Разбира се, аз го обяснявах няколко пъти, ще го обясня и за зрителите за слушателите на радио КВ. Първо, вие споменахте, че не била достатъчно ясна българската позиция. Напротив, тя беше достатъчно ясна и е заявена многократно, че България подкрепва суверенитета и териториалната цялост на Украина. Второ, по отношение на ситуацията в Крим, независимо, че имаше доста интерпретации, които не бяха базирани на реални факти, България заяви на няколко пъти, още преди референдума в Крим, че този референдум не отговаря на законовите изисквания на Конституцията на Украина, че той е противоречие с международното право, и включително има и позиция на Венецианската комисия, мисля, че все още не е официализирана, но ние знаем текста на предварителния материал, който също потвърждава този факт. Още на 6 март Европейския съвет заяви, че този референдум е нелегитимен и няма да бъде признат. По-късно аз самия заявих, че България няма основание да признае този референдум. Това беше потвърдено след това под една или друга форма, както премиера, така и от президента. Съвета на външните министри на 17 март по потвърди тази позиция, след което Европейския съвет вчера и онзи ден потвърди още веднъж, че първо референдумът не може да бъде признат и второ Европейския съюз няма да признае анексирането на Крим от Руската федерация. С това са въпроси, които са абсолютно ясни. От тук нататък, българската позиция. Ние сме на второто равнище на очертаните на 6 март санкции. Сега започва натиск от различни посоки и възможност да се стигне до третото равнище, което също беше очертано на 6 март, икономическите санкции. Какво казва България? Достатъчно ясно. Първо, ние не можем да подкрепим широкомащабни санкции срещу Руската федерация, защото това ще има пряко отражение върху българската икономика и такива санкции ще засегнат по различен начин страните членки на Европейския съюз. Някои повече, други по-малко. Ние сме сред тези, които ще бъдат засегнати най-силно. Не, това е ясно от анализите, които правим, и с тези анализи са запознати нашите партньори. Това казваме, ако се тръгне към такива санкции. Такива санкции трябва да са обвързани с съответните компенсации за страни като България. Трето, сега е момента, когато говорим за енергийни зависимости, да кажем ясно, че Европейския съюз не е станал по-независим енергийно, въпреки предприятите мерки, защото все още има поне няколко страни, които са почти изцяло зависими от руските доставки. Това означава, че Европейската комисия, Европейския съюз трябва да ускори работата по проектите, свързани с гарантирането на по-голяма независимост на енергийните доставки. И второ, да се помисли за рестартирането на отпаднали проекти, или да кажем, да не звучи по този начин, за търсене на нови възможности, които до този момент не са били в полезрението, но те бързо могат да бъдат реализирани, за да се гарантират такива доставки. Но най-важният аргумент, според мен, който се споделя от не само от България, от редица други страни членки на Европейския съюз, и не случайно към икономически санкции не се тръгна още сега, е, че Европейския съюз трябва да е наясно какви са целите на едни такива санкции. Тоест, ако ние искаме да постигнем определени цели, а те са връщане на полето на дипломацията, политически диалог, преки преговори между Русия и Украина, да си зададем въпроса това постижимо ли е с икономически санкции. И моят отговор е, че е много съмнително, че икономически санкции биха постигнали такъв ефект. Така че тук е една изключително премерена и разумна позиция, която се развива на различни равнища, и България, поради това, че участва активно в този дебат, успява да защити и собствения си интерес. Независимо от всякакви интерпретации, ние сме част от Европейския съюз, решенията се взимат с наше участие. Поставяйки ясно на масата нашите проблеми, ние търсим конструктивния компромис. Аз смятам, че до този момент поне България минава по един много добър начин през тази криза и разчитам в понеделник да направим следващата стъпка, да имаме широко подкрепена позиция, за да не остава тя само позиция на правителството.
Точно това искам да питам, господин Вигенин. В момента имаме само позиция на правителството. Виждате, че в парламента не може да се постигне съгласие. Дори ДПС заплашиха с напускане така на нескрепената с подпис коалиция с БСП, заради това, че БСП настояваше да има обща парламентарна позиция. И сега, вероятно, този въпрос ще се пренесе на полето на това, за което говорите, нали, за Консултативния съвет за национална сигурност при президента.
Ами, просто бих добавил, че аргументите, които бяха изложени от различни политически сили, че може би парламентарна позиция, т.е. декларация на парламента, е до някъде преждевременна на този етап, биха могли да бъдат разбрани. Всъщност, до момента, освен Европейския парламент, нямаме информация друг парламент на страна членка на Европейския съюз да се е произнесъл по този въпрос. Ситуацията е изключително динамична, променя се с часове. Ето, от снощи има решение за изпращане на мисия на Организацията за сигурно сътрудничество в Украйна. Това нямаше да бъде отбелязано, ако позицията беше приета в петък, например. Това е изключително важна стъпка. Така че няма нищо лошо в това, че до този момент парламента не е приел такава декларация. Така или иначе, основната отговорност и решенията в сферата на външната политика и сигурността се взимат от правителството, външната политика се реализира от външния министър и до този момент не сме били в положението, в което да се е налагало задължително парламента да дава своето становище. Ние имаме много активен обмен в комисията по външна политика. Всяка седмица напоследък съм там, за да информирам какво се случва, отчитам мнението на депутатите. Така че, като говорим за национална позиция, в случая позицията на правителството е на българското правителство, а националната позиция. Ако може то да получи още по-широка подкрепа чрез ръководителите на парламентарните групи, това би било добре, защото това ще засили, ще направи по-солидна и българската позиция, която се изразява.
Но все пак ние сме парламентарна република. Изпълнителната власт все пак е функция на парламента.
Разбира се, но парламента не може да участва в ежедневното реализиране на външната политика или политиката в сферата на сигурността. Народното събрание за това е избрало правителството, то да върши тази дейност от негово име. Координацията в комисията по външна политика смятам, че е важен елемент, който помага за ориентацията на тази външна политика. А когато Народното събрание прецени, нека да приеме такава декларация, която обаче трябва да бъде една по-скоро рамка, защото виждате колко бързо се променя всичко. Не бива Народното събрание да фиксира много тесни позиции, от които след това правителството няма да може да се отдели. А виждате, че все пак са 28 страни членки. България не може изцяло да налага своята позиция в един такъв формат от 28 страни членки или пък в рамките на НАТО също. Ние трябва да имаме възможността да правим необходимите компромиси, така че нашето мнение да бъде чуто, да бъде отразено. Ако може да стане решение, разбира се, би било добре, но както обикновено става, поради спецификата на различните страни, различна история, различни отношения, трябва да се търси компромис и Народното събрание трябва да остави поле за компромис на правителството.
Господин Вигенин, обаче, как ще коментирате парадокса, че по-скоро позицията на ГЕРБ е по-близка до позицията на правителството, отколкото позицията на БСП?
Аз не мисля, че това е парадокс. Всъщност, ако погледнем основните моменти в позициите на ГЕРБ, на Коалиция за България, има много общи неща. Коалиция за България обаче има една по-разширена позиция, в която има повече нюанси, които аз смятам, че са важни. Някои от тях, впрочем, станаха, като, разбира се, не като точна формулировка, но като принципи, станаха част от заключенията на Европейския съвет по Украйна. Така че няма нищо, което да в позицията на Коалиция за България, което да отива отвъд общо европейската рамка, в която се разполагат позициите на българското правителство. Разбира се, ние виждаме, че позицията на ГЕРБ, тъй като тя в нея отсъстват тези допълнителни елементи, но това не я прави по никакъв начин по-близка до позицията на правителството. Аз тук не виждам съществен проблем и опитите да се задълбава това, разбира се, идва от...
Нека кажа накратко, по-малко русофилщина и повече евро и НАТО ориентация. Изразява ГЕРБ в сравнение с Коалиция за България.
Този тип разсъждения смятам, че понякога са обидни за самата страна, защото това, че, да кажем, в позицията на Коалиция за България има известни притеснения по отношение на дейността на крайно десни партии и групировки, че се говори за паравоенните структури, които трябва да бъдат разоръжени и други елементи, които те означават повече русофилство ли, ако е така, значи Европейския съюз е станал повече русофил, защото тези въпроси са в заключенията на Европейския съвет. Това са проблеми, които съществуват. Премълчаването им не помага на днешната украинска власт, напротив. Така че опита БСП да има една малко по-разширена позиция, не само, че не ограничава или не отдалечава или не отдалечава партията от позициите на правителството, напротив, дава допълнителни елементи, които обогатяват и българската позиция. Нищо страшно, но пак подчертавам, спокойно може основните политически сили на база на общите, на пресечните точки в понеделник да стигнат до една така солидна подкрепа за действията на правителството от тук нататък.
Един деликатен въпрос също. Сергей Станишев в едно свое интервю заяви, че как бихме екстраполирали ситуацията, ако я пренесем в Кърджали и се проведе подобен референдум като този за емансипацията на Крим. Това взриви и ГЕРБ и ДПС. Вашия коментар?
Първо, интересен термин използвате — еманципация на Крим. Не бях го чувал до сега.
Добре, разбира се. Анексирането на Крим, ако искате по-разпространение.
Думите са така интересни. Много неща могат да се кажат или знаят.
Не влизате чак с такъв психоанализ.
Не, интересно е все пак. Не е психоанализ за вас, просто ми беше интересно начинът, по който описвате това, което се случи в Крим. Но по конкретния въпрос, аз самия съм притеснен, защото това, което се случи в Крим, е възможно да има много сериозни последици, особено в нашия регион. Защото какво се оказва?
Какво имате предвид?
Сега веднага ще ви кажа. Оказва се, че една територия, населена с определено етническо мнозинство, може с подкрепата на съседна страна да реши да си организира референдум и в рамките на 10 дни да приключи целият процес по отделяне от една държава и присъединяване към друга. Ако този дух бъде изпуснат от бутилката тук в Югоизточна Европа, ако бъде събуден по заспалия национализъм на различните националности и етнически групи тук в нашия регион, такава борба за демокрация и независимост може да настане, че камък върху камък да остане в нашия регион. Това е най-мрачният сценарий, разбира се, но за това казвам, че трябва изключително внимателно да подхождаме към въпросите. Не искам тук да цитирам страни, региони, всеки един от зрители, от непостоянно ги наричам...
Защото идваме от телевизията за това. Правим радио като телевизия.
Всеки един от слушателите на Радио К2 може да се досети какво има предвид. Няма страна тук в нашия регион, в която да няма значителна етническа група, която се различава от мнозинството, която да е съседна на друга страна. Затова този пример, който беше даден в Крим, трябва да остане в Крим и да не се правят никакви опити подобни.
Дали ще може?
Да се пренасят тук.
Дали ще може?
Зависи от всички нас. Зависи от отговорността на правителствата, зависи от отговорността на водещите политически сили. Винаги има националистически партии, които ще се опитат да събудят този дух на национализма за собствена политическа изгода. Но след толкова кръв, включително в най-ново време в нашия регион, вярвам, че гражданите на страните от региона вече ще бъдат по-трудно поддатливи на такива внушения, които вече се правят.
С какво изречение се обръщате към политиците и към президента преди Консултативния съвет за национална сигурност? Кратичко и призивно.
Вижте, аз съм участник в този съвет, едва ли през радиото трябва да...
Да могат да мислят господин Вигенин до понеделник.
Но ако мога да отправя призив, то е изобщо към всички българи. В тази наистина сложна ситуация, нека бъдем на първо място българи, нека на първо място да се опитаме да оценяваме собствения си интерес, да не се поддаваме така на внушения да подкрепяме едни или други, защото И в понеделник ние трябва, очертавайки националния съвет, националния интерес, да предприемаме и стъпките, които да го защитят, но и посланията, които идват от политиците, трябва да бъдат в тази посока. Знам, че идват избори, знам, че темата Украина неизбежно ще има отражение.
Ще бъде разменна монета.
Предизборната кампания. Но дори и в кампанията, нека на първо място бъде интереса на България, защото заради една или друга кампания не си струва да поставяме под въпрос собствения си национален интерес и бъдещето си или мястото си в Европейския съюз или мястото си в отношенията между Европейския съюз и Русия. Каквото и да се случи, българския и руския народ ще останат близки, но близостта между българския и руския народ не означава, че трябва безкритично да се гледа на действия, които очевидно не са в интереси на страната ни в дългосрочен план.
Аде ще го видя въпрос за края. Това, че не сте в листата за представители на Коалиция за България в Европейския парламент, доказателство ли е за увереността, че това правителство ще изкара целия си мандат?
Аз съм се ангажирал да работя в това правителство. Напуснал съм Европейския парламент миналата година, за да го правя. И не съм от хората, които скачат от мандат на мандат или от позиция на позиция. Каквото и да се случи с това правителство, аз имам ангажимент към него.
Не ми отговорихте. Това правителство... Вие доказателство ли сте, че това правителство ще остане дълго?
Аз не съм доказателство за това. Правителството има немалък живот от тук нататък, защото вярвам, че първо успяхме да създадем един добър екип. Всеки един от моите колеги проявява изключително старание и даже бих казал самоотвърженост първо за разчистване на остатъците от проблемите, останали от предишното правителство, и се опитва да постави основите на една модерна и адекватна политика в своя сектор. И освен това, вече се виждат и сериозни резултати. Вярно е, че покрай древните скандали, които се раздухват, много от положителните неща не могат да се видят, но хората, вярвам, че ще започнат да го усещат. И това за нас е най-голямото удовлетворение и увереност, че пред нас има още много работа за вършене.
Много ви благодаря за този разговор и за отделеното време. Пожелавам ви успех, господин външен министър.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Разговаряхме с Кристиан Вигенин, министър на външните работи.